Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 44-й розділ цієї книги, де з 9 по 20-й вірш ми спостерігаємо чудову полеміку, спрямовану проти ідолянства. Пророк зовсім знищує і розвінчує ідолопоклонство. Ті, хто роблять подобизни, свідчать про безглуздість їхніх богів. Ніякий ідол не може відобразити навіть найменшого сенсу людського буття. Він не може навіть того, що робить людина. Ідол не може чути, бачити, говорити, сміятися чи відчувати. Павло називає їх марнотою, і вони справді є такими. Вони не можуть нікому допомогти. Читаємо 10-й вірш із 44-го розділу. «Чи ж хто робить Бога, а чи виливає боввана, не чекаючи від них користі?» Пророк запитує, «Навіщо ви витрачаєте увесь час, роблячи собі Бога? Як вам не соромно? Ви робите нерозумні речі. Ви не можете створити Бога, бо Бог створив вас самих». Тепер він описує процес виготовлення ідола. Читаємо 12-й вірш. «Коваль працює при вугіллі і виробляє свою роботу молотком. Працює над нею сильною рукою, аж доки не зголодніє і не підупаде на силах, не п'є води, з утоми умліває». Ремісник тяжко працює, виливаючи Бога з металу, але він знесилюється від своєї роботи, бо він є просто людиною. І після того, як він усю свою працю, талант, уміння, час і гроші вкладає у створення Бога, то що ж він має після цього? Нічого. Він має гарне, маленьке ніщо. Своє походження, створені людиною боги, мають з лісу. І слід не забувати, що тільки Бог дав змогу вирости тому дереву, яке дало початок тому божку. Тільки Бог може створити дерево. Читаємо 15-й вірш. «Іншим це служить на паливо. Його беруть, щоб зігрітися, запалюють, печуть хліб. Він же виробляє з нього Бога і б'є перед ним поклони, витісує з нього боввана і стає перед ним навколішки». Тріски та дрова, що залишаються після виготовлення Бога, люди використовують для розпалювання вогню, щоб обігрітися чи спекти хліб. І це єдиний практичний і корисний наслідок процесу виробництва Бога. До речі, вам допомагають тріски, але не сам божок. Ідол не може обігріти вас. Він не може допомогти вам приготувати їсти. Він не може допомогти вам у ваших труднощах. Він не може спасти вас. Ідол не може нічим вам допомогти. Тому Бог і звертає увагу Ізраїля на те, яке абсурдне ідолопоклонство за своєю суттю. Мій друже, багато хто з нас присвячує себе тим речам, котрі відвертають нас від Бога. Вони нам не допоможуть, вони не дадуть нам зростання, вони не принесуть нам радості, і, звичайно, вони ніколи не дадуть нам спасіння. Тепер читаємо 28-й вірш. «Я кажу про Кира. Це мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові – відбудуйся, а храмові – поклади основи». Майте на увазі, що тема цього вірша продовжується в наступних розділах. Це чудове пророцтво про царя Кира. Він тут названий за 2 століття до його народження. Його тут названо «мій пастир». Це єдиний випадок, коли язичника названо цим ім'ям. Ми більше дізнаємося про це з наступних розділів. Тепер переходимо до 45-го розділу книги пророка Ісаїї. У цьому розділі продовжується тема попереднього. Цей розділ розпочинається з імені царя Кіра, котрим закінчується попередній розділ. І шкода, що останній вірш попереднього розділу, 44-го, не є першим віршем 45-го розділу. Але головне не в цьому. Головне в тому, про що йдеться в цьому пророцтві. Отож, дозвольте мені повторити останній вірш попереднього розділу, оскільки йому належить бути саме тут. «Я кажу про Кіра, цей мій пастир, що вволить усю мою волю, що скаже Єрусалимові «відбудуйся», а храмові «поклади основи». Кіра було названо на ім'я і пророковано про нього за 2 століття до того, як він народився. Це незвичайне пророцтво дало підставу ліберальним дослідникам виплести за допомогою своєї бурхливої уяви вигадку про великого, невідомого автора, котрий нібито написав цю частину книги пророка Ісаїї. Той факт, що пророк Ісаїя назвав ім'я чоловіка, що мав народитися тільки через 2 століття, може здаватися дивним тільки тому, хто має слабку віру або не має її зовсім. Інша причина того, що Ісаїя назвав Кіра на ім'я, це демонстрація того, як точно збувається все, що говорить Бог. Якщо через 2 століття точно збулося те, що пророкував Ісаїя, так само точно збудеться і те, що він пророкував про того, хто народиться непорочно, про Еммануїла, Бога, котрий завжди з нами, котрий народився ще через 7 століть після того. Тому ізраїльтяни повинні були бути готовими до приходу Ісуса Христа, бо вони вже знали процес пророцтва. Зверніть увагу на те, що Бог назвав Кіра «мій пастир» і сказав про те, що він «вволить усю мою волю» і «відбудує Єрусалим». Пригадайте, що Господь використав Асирію для того, щоб завдати Північне Ізраїльське царство в рабство. Потім він використав Вавилон для того, щоб зруйнувати Єрусалим і завдати Південне Юдейське царство в полон. Люди, котрих Бог використовував всією метою, чинили багато зла. І тому Бог покарав їх після того, як вони виконали те, що їм належалося. Але Кір відрізнявся від них. Бог назвав його «мій пастир» і сказав про те, що він виконає всю мою волю. Коли ми потрапимо на небеса, то я гадаю, що на нас там чекають 2 несподіванки. Люди, котрих ми не чекали там зустріти, і серед них, я певен, буде і Кір. І друге, там не буде тих людей, котрих ми очікували там побачити. І єдиною причиною того, що дехто з нас там опиниться, мій друже, буде те, що Ісус Христос є нашим Спасителем. І цікаво відзначити, що Бог каже, що Кір вволить всю мою волю. Не тільки Божий наказ, але всю його волю. Санхеріб і Навуходоносор виконували Божий наказ про завдання юдеї та Ізраїля у полон. Але Кір повинен був вволити Господню волю, і цим він відрізняється від своїх попередників. Читаємо далі. «Так говорить Господь про свого помазанника Кіра, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним брами, щоб двері більше не зачинялися». Це чудове пророцтво. Кір з'явився на теренах історії тільки через 2 століття після того, як про нього пророкував Ісаїя. Кір прийшов з півдня, з Персії. Залишки його могили було знайдено в Пасаргаді, що в Ірані. І ми не можемо прочитати напис, не подумавши при цьому, що він був покірним чоловіком, котрий сподівався на Господа. Багато великих діячів і правителів минулого були брехунами і хвальками. Серед усього, що вони говорили, правди було не більше, ніж солі в хлібі. Записи, котрі вони залишили, непомірно підкреслюють їхню велич. Так само, як це роблять і деякі сучасні політики. І на них не можна покладатися. Але Кір відрізнявся від них. Він не залишив голосних слів, він не хвалився. І тим не менше, він підкоряв світ. Також відзначте те, що Бог назвав Кіра своїм помазаником. Цей титул застосовувався тільки щодо нашого Господа Ісуса Христа. Чому Бог назвав так Кіра? Бо він виконував волю Божу, бо Він врятував ізраїльтян з рабства. Він дозволив їм повернутися до землі обітованої. Також Він підтримував тих ізраїльтян, хто не повернувся, давши щедрі дари срібла, золота та дорогоцінного каміння тим, хто повернувся до Ізраїля. У цьому плані Кіра можна було назвати поганським месією для Ізраїля, котрий був ніби прообразом і попередником того, хто мав прийти. Відчинити всі двері, і це, напевно, згадка про численні брами Вавилону, котрі розчинив Ізраїль, коли повертався до Палестини. Кір відчинив ці двері і сказав ізраїльському народові, що він може йти звідти. Вони мали змогу повернутися додому. Бог каже Кірові, читаємо третій вірш із 45-го розділу книги пророка Ісаїї. «Даю тобі заховані багатства і приховані скарби, щоб ти знав, що я – Господь, Бог Ізраїля, котрий кличе тебе на ім'я». Усі скарби Вавилону, котрі вавилонські царі загарбали під час воєн проти інших народів, в тому числі й проти Єрусалиму, були видані Кірові. Читаємо далі. «Задля Якова, мого слуги Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Я Господь, і іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе, хоч ти мене і не знаєш». Бог вибрав Кіра ще до того, як той спізнав Господа. І тому цілком резонно буде припустити, що зрештою Кір прийшов до живого і істинного Бога. Читаємо з Єздри з першої глави другий вірш. «Так, каже Кір, перський цар, Господь Бог неба дав мені усі царства на землі і повелів мені збудувати йому дім в Єрусалимі, що в Юдеї». Далі йде чудовий вислів про створення Всесвіту перед усіма віками. Бог сказав, «Я витворю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я Господь, усе це чиню». Зороастризм бере свої початки в Персії. Він вчить, що Мазда – це Бог світла. Бог сказав, що це Він створив світло, і що немає іншого Бога. Персійці дуже близько підійшли до істини. Багато хто дивувався, чому вони поклоняються одному Богові посеред того ідолянства, що квітло навколо них. Ми мусимо пригадати, що вони мали стосунки з Ізраїлем, і що Ізраїль був свідком про Бога перед цілим світом. В зороастризмі був також Бог Ахріман, Бог темряви і зла. Бог взяв на себе відповідальність за існування зла також. «Я допускаю зло». У цьому випадку слово «зло» має значення не конкретні гріхи, а сум, труднощі чи нещастя, ті речі, що є наслідком зла, що є наслідком гріха. В Новому Завіті про це сказано так. «Бо заплата за гріх – смерть. Якщо ви поблажливо ставитеся до гріха, то прийде день заплати за це». До речі, дозвольте мені ще дещо сказати з цього приводу, оскільки ми живемо в такі часи, коли кажуть, що зло і добро – лише абстрактні поняття, і добро є те, що ми самі вважаємо добром. Але ми маємо іншу точку зору на це. В Біблії сказано «не убий», і в Біблії сказано «не вкради». Але де ж зараз Біблія? Хто її слухається тепер? Хто слухає Слово Боже в Біблії? Але Бог наводить інший переконливий доказ. Бог сказав, що якщо ви вибачаєте гріх, то ви розплачуватиметеся за нього в день розплати, і ви заплатите за нього повною мірою. Ось що Бог говорить нам через Ісаїю. Бог створив увесь цей світ. Отож, коли ви порушуєте ті засади, на яких Він наполягає, то йому не треба суддів, тюрем чи електричних стільців, щоб вас покарати. Бог має зовсім інші засоби для цього, і ми ніяк не можемо уникнути його покарання. Ось чому він говорить, що він є той, хто створив світло й темряву. Він дає відповідь зороастрійцям, котрі поклонялися Богові світла. Бог сказав, я хочу, щоб ви зрозуміли, що світло – це не Бог, бо я створив його». Читаємо 9-й вірш. «Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Хіба глина може сказати гончареві, що ти робиш? Чи його праця йому скаже? Ти безрукий. Хто може боротися з Богом? Ви тоді втратите все». Греки мали про це таку приказку. «Не грайтеся з богами». Саме те Бог говорить в своєму слові. Він каже: «Не хитруй зі мною, не сперечайся зі мною, не думай, що ти можеш боротися зі мною». У першому розділі, у 18-му вірші, Бог через пророка Ісаїю говорить так: «Ходіть же і розсудимося, говорить Господь, коли б гріхи ваші були як багряниця, вони стануть білими, мов сніг, коли б як кармазин були червоні, стануть як вовна». Мій друже, не хитруйте з Богом. Тепер Бог говорить про інше. «Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо, я повиліваю всьому його війську». Бог сказав, що він своїми руками розпростер небо. Це не випадково. У Великобританії був астроном-християнин сер Джеймс Джинс, який висунув теорію, котрої дотримуються більшість сучасних астрономів. В Пасадені мені довелося спілкуватися з людьми, що працювали в Каліфорнійському технологічному інституті і займалися астрономією. І вони дотримувалися тієї ж точки зору, що її висунув сер Джеймс, що ми з вами живемо у Всесвіті, що розширюється. Він стає більшим кожної хвилини. Планети, світи, галактичні системи дедалі швидше віддаляються одна від одної. Бог сказав: «Я розпростер небеса». І ми тепер бачимо, як він це робить. Хоча він і не говорить точно нам, як то робиться, або як він бере ніщо і робить з нього щось. І якої б ви теорії не дотримувалися, ви зрештою мусите прийти до того місця, де з нічого починалося щось. Якщо ви зможете мені пояснити, як з нічого починається щось, то я з радістю вислухаю вас. І доки ви мені цього не поясните, доти ви можете скільки завгодно говорити про мавп та головастиків, я ж буду лише сміятися з вас. Я скептик, я не повірю вам. Тільки Бог має точну і доречну відповідь. Бог сказав: «Я створив це все». Через своє слово він приніс життя у цей світ. І чи ви маєте краще пояснення нашого існування, аніж те, що його запропонував Бог у своєму слові? Тепер ми переходимо до третьої важливої частини – продовження Ізраїля у всі часи і у вічності. Бог хоче, щоб ми про це не забували. Читаємо: «Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні». Ті, хто впевнений в тому, що Бог полишив Ізраїля, мусять довше затриматися на цьому вірші. Спасіння Ізраїля буде вічним. Бог говорив: «Так, я буду судити і карати тебе, Ізраїлю. Ти потрапиш у полон до Вавилону, але ти потім повернешся до своєї землі. Бунт і непокора й надалі лишатимуться в твоєму серці, але я все одно спасу тебе». І знову він закликає їх повернутися до себе. Цей шлях був відкритий для них тоді, і він залишається відкритим для них і сьогодні, як і для нас усіх, хто вірою приймає Ісуса Христа як свого Спасителя. «Оберніться до мене і спасетеся всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає». Ісаїя 45, 22 вірш. Цей вірш допоможе нам зрозуміти, як людина, що нічого не знала, може відновитися, може сприйняти вірою Христа в своє серце і в своє життя, може стати дитиною Божою і може мати вічну надію. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, що слухають нас, прийняти це живе та вічне слово для свого власного спасіння. І нехай Господь рясно благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!